Sveiki žinių radio klausytojai, čia Vaiva Ona Makūnaitė ir laida apie ką tavo karta. Ir šiandieną studijoje šalia manęs yra Gabrielė Vaitkevičiūtė, kuri yra nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai įkūrėja. Tai visų pirma, sveika atvykusi į laidą, Gabrielė.
Sveiki.
Jūsų organizacija veikia nuo 2014 metų ir esu girdėjusi, jog kai tik tai susikūrėte, nelabai buvo kažkokių alternatyvų Lietuvoje panašių organizacijų, kurios kovotų už gyvūnų teisės. Ir kaip suprantu, kaimyninėse šalyse jau buvo kalbama daug daugiau apie tai ir plačiau. Tai, žiūrėk, pirmas klausimas toksai gal platus, bet praėjo 10 metų dabar ir kas labiausiai tavo nuomonę pasikeitė Lietuvoje, kalbant apie gyvūnų teisės nuo tada, kai jūs pradėjote ir tai, kas yra dabar?
Tai taip labai trumpai gyvūnų teisės tapo tema. Tai tapo žiniasklaidoje tema, tai yra politinių debatų dalis, politinio apskritai diskurso dalis. 2014 metais aš atsimenu net pirmą patį interviu, kurį teko duoti, jis buvo raštu į kažkokį ten portalą, tai ta žurnalistė, jinai net su tokia pašaipa, tu galėjai jaust, kad jai ta juokinga atrodo, kaip čia galima kalbėti apie, kaip tik apie kailių fermas. Ir dabar kalba visi, kalba rimtai, rimčiausi žurnalistai šalyje, kalba apie gyvūnų apsaugą. Tai tiesiog tai tapo tema, ir anksčiau tai nebuvo tema.
O kaip yra kitose Europos šalyse? Kaip tu manai, Lietuva dabar, kokioje vietoje yra? Ar mes, mums dar reikia prisivyti, ar mes plus minus esam kartu su Europoje, einam koja į koja? Galbūt kažkur jau yra tam tikras įstatymas priimtas visose šalyse Europos, o pas mus vis dar jo nėra. Kokioje mes vietoje Europoje, kaip manai, esam?
Na, mes turbūt esam labiau gale. Su didžiaja dalimi klausimų mes juos paskutiniai arba prieš paskutiniai priimam, tarkim, draudimas laukinius gyvūnus naudoti cirke. Pas mus, man atrodo, viena iš paskutinių Europos Sąjungoje jį priėmėm, taip pat dėl kailinių žvėrelių fermų. Yra dar kelios šalys, kurios neuždraudusios to verslo, bet mes buvom 20-ieji pasaulyje. Nu, tai vėlgi, nedaug šalių turi apskritai šitą verslą, bet yra galbūt ir vietų, kur mes lenkiam kitas šalis. Aš sakyčiau, kad dabar mūsų, tarkim, šitų prezidento rinkimai praėjo taip, kad visi kandidatai išsakė savo poziciją gyvūnų gerovės klausimu. Ir nėra daug šalių, tarkim, kuriuose prezidentas pasisakydama žiniasklaidoje pavadina kailio pirkimą nuodėme. Arba premjerė sako, kad aš tikiu, kad ateis diena, kai visi narvai bus tušti. Tai mes neturim tokių pavyzdžių, kurie labai geri ir kur kitos šalis gal net galėtų pavydėti Lietuvai. Bet dar tikrai yra kur stengtis. Jungtinė karalystė, Vokietija, Šveicarija yra, tarkim, gerokai labiau pažengusios. Austrija dar gal reiktų paminėti. Bet mes turim suprasti savo kontekstą, ar ne? Mes laisva šalimi dar esam labai neilgai. Žmonės iš pradžių turi pradėti gerai gyventi, kad pradėtų rūpintis kitais, kad pradėtų rūpintis savo aplinką, kad pradėtų rūpintis gyvūnais, ar nu, apskritai net tiesiog kitais žmonėmis, kurie galbūt vargingiau gyvena. Tai, jog lietuviams jau vis labiau rūpi gyvūnų apsauga, man rodo, jog mes ir esam kaip šalis ir ekonomiškai žymiai geriau dabar gyvenam.
Žiūrėk, Gabrielė, aš gal nenoriu labai kartotis, nes tikrai esu girdėjusi kitose interviu, kad tavo kaip ir meilė, pagarba gyvūnams augo ir vaikystai, paauglystai, tu žirgyną 10 metų, kaip suprantu, lankėjai kažkas tokio, bet kodėl tu visgi nusprendi imtis tokių aktyvių, realių veiksmų ir kurti organizaciją? Kaip visa tai vyko?
Na, aš nesakyčiau, kad buvo kažkoks labai didelis sprendimas. Man atrodo, kad kaip Steve Jobs berods yra sakęs, kad kai tu žiūri atgal į gyvenimą, labai gražiai taškai susijungia. Bet kai tu gyveni gyvenimą į priekį, tie taškai nesusijungia ir tu jų nematai. Ir aš gal tiesiog pakliuvau labiau į tokią situaciją, kai taip buvo daugiau žmonių, aš ne vieną organizaciją įkūriau, aš viena turbūt būčiau neišdrįsus. Bet tiesiog taip susidėliojo aplinkybės, man atrodo, aš buvau tinkamu laiku, tinkamoj vietoj, kad tai atrodė racionalus sprendimas ir gal dar reiktų pasakyti, kad visiškai nesupratau, kokia yra atsakomybė, kur ta organizacija, ką aš darau, jeigu aš būčiau supratus, dar klausimas, ar aš tai būčiau pasirašius, tai tokio kaip sprendimo, tokio labai sąmoningo, nu, jis gal ir buvo, bet aš negalėčiau pasakyti, kad aš atsimenu va, tą momentą, kad va, dabar nusprendžiu, čia bus kažkas atrimto, kad po 10 metų tai vis dar bus organizacija. Taip labiau, kad tu gyveni taip savaitę į priekį, mėnesį į priekį, negalvoji taip apie tai, kokia tai yra atsakomybė.
Tai suprantu, jau šalia buvo kažkie bendraminčiai ir jūs kartu, bet vis tiek kažkaip turėjote prieiti prie šitą. Kodėl, nes kaip suprantu, tu nusprendė visgi savo gyvenimą šitą linkmę ir kreipti tuo met, kai nes organizacija ir atrodo neužtenka mylėti gyvūnus, kad tu prisidėtum prie kažkokio organizacijos ir pradėtum kažką realaus daryti. Tai man gal įdomu šitas, kodėl tu visgi nusprendėjai kreipti savo gyvenimą šitą linkmę.
Mhm. Vat man irgi toks klausimas gal truputį yra net, man jį net yra kartais sunku gal suprasti, nes man atrodo atvirkščiai, kad kaip galima to nedaryti, jeigu yra galimybė, ar ne? Nu, va, tiesiog, gal aš tokia buvau, man, kai aš supratau, kas yra daroma su gyvūnais, kai aš ten būdama 17 pažiūrėjau vieną video ir paskui daugybę video iš fermų, iš skerdyklų, iš įvairiausių industrijų, kur yra gyvūnai naudojami. Aš supratau, kaip yra blogai, kaip mes žiauriai su jais elgiamės, kiek jų yra daug ir kaip tai yra baisu. Absoliučiai baisu. Ir tada kiek daug žmonių nieko apie tai nežino, ar tarsi mes gyvenam tokia, turėdami kažkokią didelę paslaptį kaip visuomenė. Tai yra tokia paslaptis, kurią tu pamatai, tu sužinai, kad tai buvo nuo tavęs visą gyvenimą tarsi slepiama. Ir aš suprantu, kodėl tai yra taip pakankamai slepiama. Ir tuo metu man atrodo, kad nu, nieko kito aš ir nenorėčiau daryti, jeigu būtų įmanoma, ir man buvo 17 metų, aš supratau, kad tai nėra įmanoma. Nu, tuo metu, man atrodo, tai nėra įmanoma, tai nėra man prieinamas tas kelias kažkaip dirbti dėl gyvūnų. Bet kai atsirado galimybė, jau persikrausčius į Vilnių gyventi, sutikus bendraminčių, tada sutikus užsienio kolegų, kurie sako, kurkit, steikit Lietuvoje, nes nu, viso šalis aplinkui jau turi. Tada man net neatrodė, jog gali būti kitas variantas. Tai, vat, sakau, man tą klausimą yra kartais net sunku suprast, nes aš visai iš kitos pusės atėjau, kad tai buvo dalykas, kurį aš labiausiai norėjau daryti gyvenime ir kai supratau, kad yra būdas bent kažkaip prisidėti, tai aš tiesiog ten ir nuėjau.
Vienas iš jūsų organizacijos tikslų, kaip aš suprantu, ir kaip užrašyta jūsų puslapyje, tai užkirsti kelią gyvūnų kančiai Lietuvoje. Ir aš labai norėčiau tavęs paklausti, ar gali papasakoti, apie kokią kančią yra kalbama. Nes tikiu, kad daugelis mes gyvenam savo įprastus gyvenimus ir galbūt dėl to aš ir iš savo perspektyvos klausiu, kodėl tu kito atėjai, nes matai, tu matai visai iš kitos pusės. Ir man tiesiog aš suprantu, kiek mes daug nematome, tai gal galiu pakalbėti apie tai, kas vyksta, apie kokią kančią eina kalba.
Tai daugiausia kančios yra ten, kur gyvūnai yra paversti industriniais vienetais. Mes kalbam apie 10 milijonų gyvūnų per metus Lietuvoje, kurie yra, vat, įdomus klausimas. Kaip manot, kiek vienam lietuviui tenka vištų?
Neįsivaizduoju.
Tai apie 30. Tai tiek yra, atsiprašau, apie 20. Kiekvienam lietuviui yra 20 vištų gyvenančių Lietuvoje. Tai yra, beveik visos jos yra mėsai auginamos vištos ir tada ten viena višta didekė. Kada jūs paskutinį kartą matėte savo 20 vištų? Jūs greičiausiai jų nematėt. Jūs tiesiog perkat, galbūt, mėsą ar kiaušinius. Kur visos tos vištos? Jų yra tiek daug. Jų yra apie ten 60 milijonų per metus. Kur jos yra? Nu, tai jos yra susandėliuotos didžiuliuose angaruose. Tai angarai visą laiką bus, aišku, kažkur toliau nuo miesto, kažkur, kur jūs net važiuodami keliu gal nepamatysit, jeigu pamatysit, nelabai pagalvosit, kad vat, ten yra dešimtys ar šimtai tūkstančių gyvūnų, absoliučiai sugrūsti, iš jų atimta viskas, kas jiem yra natūralu ir reikalinga. Tai jeigu kalbam apie vištas dedeklės, tai jos yra laikomos vis dar didelė dalis narvuose. Aukštais tie narvai sukrūti vienas ant kito. Vat įdomus dalykas, jeigu išsijungia ventiliacija tokiam pastate, visi gyvūnai miršta per 4 valandas. Jų yra tiek daug, kad jie uždūsta tenai. Jis turi visą laiką veikti ventiliaciją. Tie gyvūnai yra žalojami vietoj to, kad mes pagerintumėm jiems sąlygas, jie būna sužalojami, pavyzdys visų vištom. Jom gali būti nukerpamas snapas, nupjaunama dalis snapo, kad jos viena kitos nekapotų. Iš streso, iš dėl tų blogų sąlygų. Su kiauliam, kas yra daroma, jos irgi sugrūstos į mažą erdvę, be jokios stimulacijos, kiaulės yra protingesnės ar ne už šunis, jom ten nėra ką veikti, jos gali viena kitai pradėti uodegą skandžiot. Tai ką daro ūkininkai, kad jos nekandžiotų uodegų? Nupjauna uodegą. Be nuskausminamųjų, nes reiktų už nuskausminamusius mokėti, tai jie išsimuša savo sąlygas geresnės negu kitiem, nes šuniui, tarkim, uodegos pjauti negalima, bet paršeliui galima. Šuns kastruot be nuskausminamų negalima, bet paršeliui galima. Tai vat visos problemos, kylančios gyvūnų gerovės ar nesprendžiamos, yra dar labiau sužalojant gyvūną, dar labiau kažką vat, tokio žiauraus jam padarant, ir jeigu už tai reikia mokėti, tai dar pasidarom, kad sutaupytumėm, tai išsimušam savo išimti, kad mes galėtumėm viską tiem gyvūnam daryti be nuskausminamai. Kur kitiem gyvūnam taip negalima, jeigu jūs tai padarytumėt, jūs galėtų į kalėjimą už tai uždaryti, nes tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu. Nebent tai yra paršelis. Tada čia nėra žiaurus elgesys. Tai va, tų dalykų, kuriuos mes darom su gyvūnais, yra labai daug, jie yra nematomi, nes aišku, industrija turi interesą apie tai nekalbėti ir per daug nerodyti. Ir, nes jeigu sužinosit, kaip ta jūsų mėsa atkeliauja iki su stalo, jūs nedaug kas gal ją ir valgys.
Taip va. Bet, ta prasme, tai yra viešai prieinama informacija, kad dabar pasakoju, ar iš kur jūs ją gaunate, šitą informaciją. Nes man įdomu, nes tai labai šokiruoja ir tiesiog atrodo, kad tikrai ta informacija, jeigu yra viešai, ne kažkur paslėpta. Nes atrodo, kad taip paprastam vartotojui nelabai lengva ją rasti būtų.
Tai, tarkim, tai, ką aš pasakau apie paršelius, tai jūs galite rasti gyvūnų. Dabar vienam iš įstatymų ar vienam iš reikalavimų. Tai yra teisės aktai, kuriuos jūs galite rasti Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos svetainėje. Jie yra vieši, tik tai ten nedaug kas eis ieškoti ir tu turi ieškoti, kad tą informaciją rastum. Ir ten bus tiesiog parašyta, kad gyvūnus be nuskausminamui kastruoti draudžiama, išskyrus paršelius iki 7 dienų amžiaus. Karpyti dantis gyvūnam be nuskausminamui draudžiama, išskyrus paršelius, kuriam yra 7 dienos. Tai jūs rasite taip ir jums gali kilti klausimas, o tai ką čia reiškia tai išimtis? Tai jinai reiškia, kad industrijai reikia tas procedūras daryti, reikia, jie nori jas daryti ir jie nori sutaupyti pinigų, kad nereiktų nuskausminamų įleisti. Tai čia tiesiog labai toks, ir vėlgi, nebūtinai visi tai daro, tiesiog tai išimtis yra, kad jie galėtų taip daryti. Dabar dėl kitų gyvūnų jūs irgi daug ką galima labai išskaityti iš įstatymų, tiesiog skaitant, kokie yra reikalavimai, galima daug ką rasti tiesiog industrijos pačios žurnaluose, jie leidžia daug ir laikraščių, žurnalų, ir portalų, tenai galima skaityti ar tai interviu su ūkininkais, ar tiesiog rasti taip informaciją. Na ir aišku, kitas būdas gauti tą informaciją yra slapti tyrimai fermose. Tai Lietuvoje mes viešinam tos tyrimus iš kailinių žvėrelių fermų, viešinam jos iš vištų dedeklių fermų. Tai vat, galima ir taip tą informaciją pamatyti.
Mano sekantis klausimas, kurio aš norėjau klausyti, yra tai pakalbėti, kokias gyvūnų teisės, už kokias gyvūnų teisės jūs kovojate, bet atrodo, kad tavo dabar tai, kad sakė ganėtinai akivaizdu, bet gal jūs visgi esat išsigryninę, pavyzdžiui, dabartinius savo tikslus, nes kiek žinau, praeitų metų rugsėjo mėnesį buvo pasiekta tai, kad uždraus kailių fermas, taip, nuo 2027 metų berods. Gal turite kažkokį tikslą, ties kuriuo dabar labiausiai dirbate ir į kurį fokusuojatės?
Dabar šiems metams, super rinkimų metams, tikslas yra visuose, kad kiekvienų rinkimų metu gyvūnų apsauga būtų klausimas, kad jinai atsidurtų partijų programuose, kandidatų į prezidentus, ar ne, programuose ar kažkokiuose pareiškimuose, kad dabar Europos parlamento rinkimai, tai irgi visas partijas skatinam įsidėti į savo programas klausimus, nes Europos parlamente yra daug dalykų sprendžiama ir tai jeigu ten nuspręs, tai nuspręs ir visom šalim ir Lietuvai. Ir aišku, Seimo rinkimai bus patys svarbiausi ir skatinsim visas partijas ir kalbėti apie gyvūnų apsaugą ir įsitraukti punktus į savo programas ir tada aišku viešinsime tą informaciją visuomenį, kad žmonės, yra žmonių, kuriem tai svarbu ir kai jie renkasi už ką balsuoti, jie tai nėra vienintelis kriterijus, bet tai yra kriterijus. Ir man kiekvienais metais, kai vyksta rinkimai, vis daugiau ir daugiau žmonių rašo ir skambina ir klausia, kaip partijos pasisakė, kurios partijos kažką sako, kurios yra tos, kur kaip tik galbūt labai prieštarauja gyvūnų apsaugai ir yra. Dabar mano balsas LT padarė klausimą vieną apie gyvūnus, tai Europos parlamento yra partija viena, kur visiškai nesutinka, kad gyvūnų gerovė turėtų būti didinama. Ir jie visiškai nepritaria kailinių žvėrelių fermų draudimui visoje Europos Sąjungoje. Na, ir yra tada partijų, kurios pritaria. Tai vat mūsų dabar tikslas yra, kad visi politikai prieš visus rinkimus kalbėtų, įsitrauktų į programas ir paskui jau, kai bus išrinkti, kad vykdytų iš tikro tos punktus, kurios įsitraukia.
Gerai, žiūrėk, Gabrielė, dabar mes turime išeiti į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime. Sveiki, žinių radijo klausytojai, dar kartelį priminsiu, kad čia laida apie ką tavo karta ir šiandieną kalbuosi su Gabriele Vaitkevičiūte, kuri yra nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos Tušti narvai įkūrėja ir mes dabar trumpai ir prieš pertrauką užsiminėme apie tas kailių fermų draudimą ir aš kaip suprantu, kad jūsų organizacija labai stipriai prisidėjo prie to, kad tai įvyktų ir aš norėjau paklausti, kokiais visgi būdais jums pavyko pasiekti to norimo rezultato, kad tai pagaliau būtų uždrausta? Kiek ilgai jūs iki to ėjote ir kaip tai pavyko pasiekti?
Tai gal aš sakyčiau, jog Tušti narvai iš tikrųjų yra tik įrankis rankose žmonių, kuriems rūpi gyvūnai. Ir užduotis organizacijos, kaip aš ją matau, yra suteikti žmonėms, kurie nori pokyčių, galimybę, kaip jų pareikalauti. Ir ne, šiuo atveju tai buvo tiesiog, reikėjo prašyti politikų, kad jie balsuotų. Tai padarėm svetainę, kurioje tai būtų patogu, kurioje būtų galima matyti labai aiškiai, kurie politikai kaip pasisako, kurioje būtų lengva parašyti laiškus. Ir buvo pakankamai daug žmonių jau 2023-aisiais, nes, kaip minėjai, kelias labai buvo ilgas, nes 2014-ais viskas prasidėjo, bet per tuos 9 metus įvyko, man atrodo, tas pasikeitimas, gal jeigu jo kažkiek reikėjo, nes tiesiog žmonių galvose apie va šitą problemą ir kad tai yra problema ir kad reikia atsisakyti šitos industrijos. Ir Tušti narvai nieko iš esmės negali padaryti, jeigu visuomenė nėra kaip užnugarį, nenori to pokyčio, ne? Nes tūkstančiai žmonių rašė Seimo nariams laiškus ir reikalavo, kad Seimo nariai balsuotų už gyvūnus. Ir ką aš girdėjau iš Seimo narių, tai kad ne vieno klausimu jie nėra gavę tiek laiškų, jie nėra gavę tokio milžiniško visuomenės skatinimo ir tie laiškai buvo visi skirtingi, jie buvo rašyti tikrų žmonių, jie buvo nuoširdus, jie buvo argumentuoti, jie buvo civilizuoti ir tiesiog tai buvo toks visuomenės susibūrimas dėl bendro didelio tikslo ir šitą draudimą pasiekė žmonės, kuriems rūpi. Ir tušti narvai tik buvo tas vat, įrankis, per kurį nu, tu gali pasimtą įrankį, su juo kažką padaryti ir tada laimėti.
Man labai džiugu girdėti, kad tikrai daug žmonių Lietuvoje įsitraukė ir rašo ir imasi veiksmų, bet aš kažkaip labai tikiu, gal pasakyti, gal taip nėra, kad jūs dažnai susidurate ir kaip tik su įvairiomis priešomis ir pasipiktinimais, nesupratimais organizacijos tikslų jūsų. Gal gali papasakoti, kokie būna pagrindiniai tam tikri nusiskundimai ar nesupratimai, kodėl jūs tai darote ir kam čia šito reikia?
Pagrindiniai, tokiai net sunku galbūt vieną išskirti, dažnai, toks dažnas yra, bet jis yra visiems, kas kažką daro, kiek aš pasikalbu iš kitų sričių, tai o kodėl ne X, kodėl jūs, tarkim, ne seneliams, kodėl ne vaikams, kodėl ne kažkam, ir nesvarbu, ką tu darysi, visą laiką gali ateiti kažkas iš šalies ar sakyti, kodėl ne tą problemą sprendžiat. Ir geriausias būdas, man atrodo, su tokiais, ką aš radau, tai žiūrėkit, jeigu jūs dėl šitos problemos sprendimo organizuojat kažką, ar yra peticija, ar protestas, prašau pasakykit, informuosiu visus ten tuščių narvų savanorius, visus savo rate esančių žmonės ir mes prisidėsim. Ir viskas, ir dingsta, nes ne vienas, nu man niekada, nei vienas, pavyzdžiui, gelbėkit vaikus savanoris, nėra atėjęs sakyt, kodėl tu dėl vaikų kažką darai. Niekada, nei vienas sidabrinės linijos savanoris, man nėra atėjęs pasakyt, kodėl tu dėl senelių kažką darai. Tie žmonės, kurie patys veikia kažkurioje srityje, kuri jiem yra svarbi, jie neturi laiko eit kažkam kitam knisti proto dėl to, kad jie ne ten dirba. Ir kas dar labai dažnai yra, kad žmonės, kurie, tarkim, savanoriauja vienoj vietoj, jie dažnai ir kitoj vietoj arba prisideda, arba galbūt viena organizacija aukoja pinigus, kitoje savanoriauja. Galbūt vienoj savanoriauja labai intensyviai, su kita nueina tada, kai būna koks protestas palaikyti. Tikrai, aš žinau, kad mūsų organizacijai tarp savanorių yra žmonių, kurie labai pilietiškai aktyvūs, jie prisideda daug kur. Ir tą patį matau kitose organizacijose, tai man atrodo dažniausiai tie žmonės, kurie nedaro nieko, tai jie dažniausiai ir komentuos, o kai tu jų sakai, gerai, tai mes prisidėsim, jeigu jūs dar kažką dėl šitos temos, tai sakykit, prisidėsim ir jie dingsta.
Mhm. O esi pastebėjus, kada žmonės visgi labiausiai susimasto apie gyvūnų teisės ir kad reikia apie jas kalbėti? Prasme, gal yra kažkoks dalykas, kuris labiau didžiausias reakcijas iššaukia, kada jau ir tie žmonės, kurie gal klausia, supranta ir sako, jo, supratau, kodėl jūs tą darot ir kodėl reikia kalbėti apie tai.
Tai vienareikšmiškai aš sakyčiau, kad tyrimai iš fermų ir tyrimai iš fermų Lietuvoje. Nes kai tai yra prie pat namų, kai tai yra nebe teorinis kažkoks lygmuo, nes, žinot, sakyt, tai gyvūnus auginam dėl visko, tai kodėl čia dėl kailio jų neaugint. Ir tada, jeigu paviešinamas paskutinis tyrimas buvo, kaip tie gyvūnai yra žudomi, ne, kaip dujų kameros viduj, kiek laiko jie tenai draskos ir bando iš jos iššokti ir kaip jie ten tampos ir kaip jos mėto, kaip jos daužo prieš mėtydami, su kumščiu padaužo prieš mėtydami. Tada tai nebėra kažkokia teorija, kur kažkur ten gal kažkas gražiai juos augina. Tad tu matai, kaip iš tikro tai atrodo ir labai greitai, man atrodo, persiverčia viskas. Ir man pačiai tai buvo, viską pakeitė tas pamatymas, kaip atrodo mūsų elgesys su gyvūnais industrinėse fermose ir daugumai žmonių, kiek aš bent jau susiduriu, tai yra tas stipriausiai veikiantis argumentas.
Man nečiurpas eina, kai tu kalbė, bet žiūrė, gal gali papasakoti, kaip atrodo jūsų darbas, su kuo jūs kasdien susidurėte, nes mes dažniausiai pamatome rezultatą. O, uždraus kailių fermas, kaip puiku. Bet manau, kad tikrai nėra lengva šitas jūsų kelias ir jūsų darbas, tai ką jūs darot. Kaip atrodo darbas, su kuo jūs kasdien susidurėt, ką jūs darot, kad įvyktų šitie pokyčiai? Kaip atrodo jūsų kasdienybė?
Tokios kasdienybės, jos kaip ir nėra visiškai tai kaip aš matau, ir čia turbūt tas atsakymas gal visai netenkins, bet aš pasakysiu taip. Yra problema. Supranti, kad yra tokia problema, tarkim šiuo atveju kailių fermos. Kas turi atsitikti, kad jų neliktų? Turi Lietuvoje uždrausti šitas fermas Seimas. Okay. Kas turi atsitikti, kad Seimas jas uždraustų? Tai turi būti priimtas įstatymas, kaip tas atrodo įstatymo priėmimas. Nu, tu eini taip žingsniais atgal, tu supranti visą procesą, ne, kaip turi atrodyti tas įstatymo nuo inicijavimo, nuo idėjos iki tos idėjos tapimo įstatymo, koks yra kelias. Ir tada tos aktyvistinės organizacijos, ką jos gali padaryti. Ir tu žiūrėjau, ką tu va, kaip organizacija gali šitoje vietoje padaryti, kad tą procesą taip, ar tai paskatintum, ar kažkaip išjudintum. Ir tada tiesiog darai tą, ką reikia daryti. Vieną dieną galbūt eini susitikti su Seimo nariu. Kitą dieną galbūt eini į laidą kalbėti apie projektą. Dar kitą dieną tu sėdi, žinau, rašai kokį nors ten paraišką, kad skirtų kažkas pinigų, kad galėtum tą kampaniją daryti. Galbūt dar kitą dieną tu važiuoji kokią nors ten konferenciją apie kažką kalbėti. Ir tokio nėra... Nėra labai, tas darbas jis visiškai nėra monotoniškas, bent jau tai, ką aš darau, tai dažnai keičias, turi daryti viską, gali būti, kad ten gal prie kompiuterio kokio nors Excelio ten prasidės visą dieną, nes va dabar reikia metinę ataskaitą pateikti, ją būtina pateikti, nes be jos tu negali, nu kaip, tu privalai valstybėje atsiskaityti, bet kitą dieną galbūt visą dieną ten bėgi po susitikimus vaikštai, interviu eini ir nu, nėra tokios tipinės dienos, nėra tokios kasdienybės šitam darbe. Darai tai, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Man atrodo, galbūt kas kažkiek panašiai funkcionuoja, man atrodo, politikai kažkiek panašiai gal dirba, nes irgi labai daug skirtingų dalykų turi daryti ir galbūt žurnalistai irgi gali kažkiek suprasti vat, tą darbo dinamiką, nes irgi nu, žurnalistas, kad padarytų reportažą, jisai turi labai daug daryti ir kartais tas darbas labai gali skirtis diena iš dienos, gal vieną dieną tiesiog dokumentus kažkokius skaito, va tie, būtent tie žurnalistai, kurie tiriamąją žurnalistą užsiema. Ir galbūt kitą dieną ten klausos kažkokių įrašų ir kitą dieną bando pagauti kokią nors politiką ten jo išpešti iš jo informaciją. Tai vat yra daug dinamikos.
O ką mes galime padaryti? Kaip tu manai, ką kasdienybėje dabar šitas žmogus, kuris klauso, jis nori kažką pakeisti, bet galbūt žino, kad jisai nėra pakankamai stiprus, kad dirbtų tokį darbą. Ką jis gali kasdienybėje padaryti, kad prisidėtų visgi prie gerovės gyvūno?
Pirmas žingsnis, man atrodo, labai labai svarbus, tai yra suprasti, kad kiekvieno mūsų veiksmai yra labai svarbus. Ko labiausiai norėtų industrija ir ką aš žinodama, kaip jie operuoja ir veikia, galiu patvirtinti, jie labiausiai nori, kad žmonės numotų ranką ir sakytų, ai, ką čia aš vienas, aš nieko nepakeisiu. Nesvarbus tas mano balsas, ar nesvarbus tas mano laiškas, nesvarbus tas mano parašas, ar nesvarbus tas mano ten 10 eurų pavedimas. Tai kad žmonės taip galvotų, labiausiai nori tie, kurie uždirba iš gyvūnų kankinimo, ar bet paimkim bet kurią temą, ar ne, jeigu yra kažkokie interesai, kurie uždirba iš ten kažkokio negero dalyko, tai labiausiai nori, kad jūs galvotumėte, jog jūs nieko nelemėt. Tai vat pirmas žingsnis, man yra suprasti, kad kiekvieno mūsų pasirinkimai, jeigu mes juos dar sudedam į krūvą ir mūsų yra daug, jie gali pakeisti viską. Tai dabar, ką kiekvienas žmogus gali padaryti, nu, matot, aš negaliu pasakyti, nes nežinau, kurioj vietoj jūs kiekvienas esat. Man atrodo, kad geriausia yra imtis mažų žingsnių, tokių, kuriuos jūs esat pasiruošę imtis. Tai gal kažkam tai yra atsisakymas kiaušinių iš narvų, ar ne, tų kiaušinių, kuriuos padėjusios vištos gyvena nu, absoliučiai žiauriomis sąlygomis. Galbūt kitam žmogui tai yra paramos skyrimas organizacijom, kurios dirba dėl gyvūnų. Galbūt kitam žmogui tai yra, gerai, aš dabar 2 dienas per savaitę nevalgysiu mėsos ir taip irgi tiesiog eliminuosiu tai, kiek gyvūnų turi kentėti dėl mėsos. Ir čia jau, matot, kiekvienas pasirinks, kas jam yra priimtina ar ką jisai gali padaryti, bet man atrodo svarbiausia yra suprasti, kad mūsų tie veiksmai jie labai daug lemia ir kas labiausiai nori, kad mes galvotumėm, jog jie nieko nelemia, tai yra tie, kurie uždirba iš gyvūnų kankinimo.
Gerai, tai ačiū Gabriele tau už pokalbį labai. Ir ačiū organizacijai tavo už tai, ką darote. Žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje apie ką tavo kartą svečiavosi Tuščių narvų įkūrėja Gabrielė Vaitkevičiūtė. Ačiū jums, kad klausėte ir iki kitų kartų.